Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyş güýçlenýär. 11-nji oktýabrda türkmen aktivistleriniň üçüsi Stambulda näwelli adamlar tarapyndan urulyp ýenjildi. Öz pikirini açyk beýan edýän we Türkmenistandaky problemalary gozap sosial mediada çykyş edýän türkmenistanlylaryň ýene ençemetine häzir haýwatlar atylýar we hatda olaryň hüjüm ediljekleriniň indikisi boljakdygy açyk duýdurýar. Aktivistler özlerini edilýän basyşyň angrysında türkmen howpsuzlyk gulluklarynyň duranlygyna ynanýarlar. 11-nji oktýabrda Stambulda näwelli adamlar tarapyndan edilen hüjümde Ediz Muhammedowyň ýüzüne agyr zarba urulypdyr we burny döwülipdir. Oguz medeniýet jemgyýetiniň başlygy Nur Muhammed Annaýewiň çep eli yaralanyp, onuň telefony hem de komentli sumkasy elinden alınypdyr. Bahtiýar atly oglunyň kellesine şikayet ýetipdir. Nur Muhammed Annaýew şol gün bolan ýagdaý barada Azatlyk radiosyna jekmejek gürrüň berdi.
Çıkan vaktimiz daşarda işi daşka kapın kurcak oturumuzda yan bir adamın üstüne de tarap geli uğranını gördüm ben. Kellesinde de kepka. Angarak'ta da yeni uğrağını karıştır onu gördüm. Beni yem ağındım kevr nimle rastlığın bolcağını. Yönü yanımda akıllarım çıkan son bir ilek çekinliler şot ayda topulmağa. Biz yürüdük, olin olurum idimizden yürek kaçtılar, olin uca men ağındım bulurum bizi idarlayanlığını. Çonuklenim men beyerinin paliçasını yüzdüm ben can edip. Aydık geli oturdum, şular yali idarlanyaz biz, çoğuruk senin meniz var mı? Deyip biz olur iki tanak mukadip bilsek, asıl bulur beş tanakken. Önümüzde de karıştıran nemeler var eken. Selelik bilen, Söğütlü Çeşme köpesine uğurluğun vaktimiz. Şotay'da da taktağa minip, şeýle gaýdalyň geçip golluk golyn owar manada topulyp başladylar bular.
Aktivistiň söýlerine görä, olaryň ýyzlarından ýörep baran adamlar aktivistler taksi tutjak bolan pursadynda howlukmaç açyk hüjüme geçipdir.
Biz aramyzda bir şeýle bir 30 metr ýaly näme barmy kadip gelip otursak, asyl bular ylgapdyrlar. Ýyzymyzdan ylgapdyrlardy. İlki şol bagtyar diýilende ot olanymyň kellesinden urýarlar. Olam şotayda ýere ýykylanlar, kelledi bar diýip öýüp kelleti deşilip şotayda bir yerde 3 mund 5 mund yatýar olulan edide de ýerine uwrulyp uwrulmak 10-11 ýüzüne bir tapar urýarlar şeýlelik bilen çatayda da gözü tapylýar oň gözü ganap başlaýar indi gaýtynyň aşagy ol ulardan gaçmak bilen elinde de bir näme kapsymjalarym bardy meniň 15 ýyl ýygnagyna gatnaşyp bolýan kapsymjalarym bardy şonu götürip gelýärdi olam şonu ýelim etmejek bolup elinden gaçırmajak bolup papalamajak bolup olam köçen uýdyna geçse ulu köçe giden o adamlar eýlek böýlek maşinler durup bara bizi seyrettiler. Şeyle var maskaracılık tane gelen derecemiz. Mana da bir seyrettim miydim ha uğurlum olin. Bir seyrettim onun üstüme bir sevgiden boylarını 90 kilo bir oğul onun üstüme topulup geliyanı gördüm de. Sonunda bir yumruk benim kelleme bir çekkeme ondan bir evinime ve adıma değdi benim. Biraz batalaştık şu sayda da.
Türkmenistanlara edilen hücum polisiya tarapından hata avalındı. Urlan aktivistlere zerur medisini kömök verildi. Annaýew Derňewiň dowamında polisiýanyň köçelerdäki kameraların video yazgılarını öwrenýänligini we häzir hücumçylaryň şahsiýetini anyklamak boýunça iş geçirýänligini aýtdy. Aktivistler özlerine edilen basyşyň aňyrsynda türkmen howpsuzlyk gullukларynyň duranlygyna ynanýarlar. Nur Muhammed Annaýew şeýle diýär.
Kaçan kameranı görsek bunlar asıl 5 adam mekanlar. Hem mesem yüzleri, sakalları sıyrılgıcı. Benim fikrimizce olur. Tehadelikte Türkmenistan tarafından uğradılın. Yürüyte Milli Hoksulluk Komitetin iş yerlerini men yaptırın. Taşlarım gıçkacık. Hem mesem Türkmen. Hava seyahat diysen bir yürüyüşü menye isimi topulun. Yani Levap diyalektinle çoğunun bilyenle şotaydı.
Annaýew Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçe hanatının Türkmen rayetlerine edilen sonku hücum varadı hiç hili haber almandığına itti. Türkmenistan'ın Türkiye'deki diplomatik edaralarından resmi haber almak Azatlyk Radyosu'na başartmadı. Nur Muhammed Annaýew'in söylerine göre şol günün devamında hücumun ön yani aktivistlerin Günbatar Neşir'nin jurnalistleri bilen duşuğu olup interviu geçirilipdir ve sonra internette gün efirde onun çık kışı olupdır. Aktivist hücumçilerin özünün nire dediğini internetteden çıkışından bilip Oğuz Medeniyet Cemiyeti'nin yerleşen yerine gelen olmağını çak eder. Türkmen aktivistleri bu hücumi Nur Muhammed Annaýew'in 14-15 oktyabr aralığında Varşava'da Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramatı'nın adam hukukları önce uli çeyretine katlaşıp Türkmen rejimini tanıkitlemek için planlaştıran taparı bilen bağlaştırıyorlar. Annaev özünün we beýleki pikirdeşleriniň ençeme wagt bäri gorkuzmalara we haýwatlara duçar bolýandygyny aýtdy. Türkmenistandaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edýän aktivistlere 11-nji oktýabrda edilen hüjümden soň beýleki aktivistlere haýwatly duýduruşlar berilýär. Ýaňy ýakynda Stambulda tutsak edilip soň boşadylan Dursultan Taganowa özüne näbelli adamlar tarapyndan ýygdyrly haýwat atylyp, "Sen indiki bolarsyň" diýilen duýduruşlaryň berilýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. İnsan hukuklarını koruyucu kuramalar, Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'de ve Merkezi Avrupa'da protest hareketlerini ve aktivistleri basıp yatırmak için cinayet kuruluşlarını ulanmak sinanşıkları ve arada önlen veri mağlumat alyandıklarını haber verdiler. Bu arada hususanda Memorial Kuramasının ve Türkmen Helsinki Fondunun mağlumatlarında haber verildi. Türkiye'deki Türkmen aktivistleri son aylarda iyidigdirli batışları ve fiziki zorluğa tedavar ediliyar. Ağustos'ta Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun önünde nägilelik yürüyüşi geçirecek olan bir näçe aktivist näbirli adamlar tarapından tutsak edildi ve yenjildi. Aktivistlerin biri Farhat Durdiyev Türkmen vatandaşları tarapından Türkmenistan'ın konsulluğunun içine aldanıp salındı ve şol yerde yenjildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aktivistlere edilýän basyşyň ýene güýçlenjekdigini aýdýarlar.
Üns berin. Bu diňe bir başlangyçdyr. Olar gatçyn lakay çemeleşýärler. Milli howpsuzlyk ministrligi olara başgaça gol uzatyp bilmeýär. Olar islenlik garşylyk hereketini basyp ýatyrýança basyşlar güýçlenýär.
Dip Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesi 11-nji oktýabrda anonim şertlerde gurrun berdi.